Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Sant Wistin minn Tagaste sa Kartaġni. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Pierre Desira.
Il-laqgħa tagħna lejla ħaġġi bit-titlu Sant Wistin minn Tagaste sa Kartaġni. L-għan ta' din il-laqgħa huwa li niskopru mill-qrib il-libliet Afrikan li fihom hemm Sant Wistin matul tfulitu żażitu. Mod partikolari huma Tagaste, Madawra u Kartaġni. Ovvjament ma jinqos li nsemmu wkoll xi ftit il-Belt Afrikana Ipponarjali li tagħhu kien isqof u fejn għex l-aħħar 33 sena ta' ħajtu. Nibdew billi naraw daqsxejn il-mappa tal-Mediterran u nistgħu nnutaw biex nippruvaw nidentifikaw fejn huma l-postijiet. Jekk nibdew minnaħa taċ-ċentru nsibu l-Gżira Maltija. Jekk nimxu lej il-punent hawnhekk insibu il-belt illum ta' Tunes fit-Tuneżija li fl-antik kienet il-belt ta' Kartaġni. Nimxu iktar lejn il-punent f'din iż-żona hawnhekk isum madwar 250 km l bogħod minn Tunes insibu l-belt illum jisimha Annaba li fl-antik kienet il-belt ta' Ipponarjali li tagħha kien l-isqof Sant Wistin. Iktar l-isfel minn Annaba mbagħad insibu l-belt illum jisimha Sukarrasu iktar l-isfel il-belt ta' Madawrux. Dawn qed naraw issa mappa tal-Imperu Ruman, din iż-żona hawnhekk fejn hija illum it-Tuneżija u din naħa hija l-Vant tal-Alġerija, fl-antik kienet il-provinċja l-Afrika prokonsolari. U f'din iż-żona ta' hawnhekk fejn aħna ħa nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna llum. Hekk qed naraw hawnhekk il-belt ta' Tunes li semantik tagħha huwa Kartaġni, Annaba li hija Ipponarjali, madwar 100 km l-isfel minn Annaba insibu Sukarras, dik li kienet Tagaste, il-belt li fija twilet Sant Wistin. Ninżlu madwar 25 km oħra l-isfel minn Sukarras insibu l-Metta Madawrux, li kienet l-antika Madawra, li f'din il-belt Sant Wistin mar jistudja għal 4 snin. Tajb naraw ukoll illi bisa din il-linja hawnhekk hija dik li kienet fi żmien Sant Wistin l-Afrika prokonsulari bħala provinċja ċivili, ġifieri provinċja tal-Imperu. Allura Kartaġni, Ipponarjali, Tagaste u Madawra daw l-erba' tibliet kienu jagħmlu parti mill-provinċja Afrika prokonsulari. Però ittaraw hawnhekk hawn din il-linja fin-nofs li kienet din il-linja importanti għax tagħmel differenza bejn dik li kienet provinċja ekklesjastika tal-Afrika prokonsulari li jgħidita hawnhekk. U din in-naħa tibda il-provinċja ekklesjastika tan-Numidja. U diġi li toħloq ċertu diffikultà meta aħna nitkellmu dwar Sant Wistin hawn min jgħidlu li huwa mill-provinċja tan-Numidja u min jgħid li huma l-provinċja Afrika prokonsulari. F'ċertu sens it-tnejn jgħidu tajb jiddependi fuq liema livell din jitkellmu. Ninnutaw li Ipponarjali, Tagaste u Madawra jinsabu lil hinn min din il-linja, mela mill-aspett ta' provinċja ċivili kollha jagħmlu parti mill-Afrika prokonsulari. Però jekk nagħtu każ jinteressan nkun nafu x'inhi hija id-dioċesi provinċja ekklesjastika, Ipponarjali, Tagaste u Madawra jagħmlu parti mill-provinċja tan-Numidja. Għalhekk nistgħu ngħidu li bħal isqof id-dioċesi ta' Ipponarjali qiegħda mill-aspett ekklesjastiku fid-dioċesi tan-Numidja. Però ċivilment tagħmel parti mill-Afrika prokonsulari. Naddu issa biex nitkellmu dwar Tagaste Belt Twelidu. U din is-sezzjoni ħa naqsmuha f'ħames partijiet ngħidu xi ħaġa dwar l-istorja tagħha, persuni magħrufa minn Tagaste, nitkellmu dwar il-preżenza nistranija hemmhekk, xi fdalijiet arkeoloġiċi li fadal, u nitkellmu xi ħaġa fil-qassir ukoll fuq il-familja ta' Sant Wistin. Mela, Tagaste kif għedtilkom illum Sukarrasu huwa l-munuċipju li fih twilet Sant Wistin fit 13 ta' Novembru tas-sena 354. Dan il-munċipju fil-provinċja Afrika prokonsolari illum li jinsab fl-Alġerija tal-Vant jinsab kif għedna madwar 100 km lejn in-nofsinhar il-bogħod minn Ipponarjali, il-belt li tagħha Sant Wistin kien isqof. Tagaste tinsab isu nofs triq bejn il-Baħar Mediterran u il-Muntanji Atlas. Fil-fatt dan il-munċipju ta' Tagaste jinsab f'wied kollu ħdura madwar 700 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Minn awturi riċenti ddiskriva l-kampanja li hawnhekk qed naraw stampa tagħha, il-kampanja ta' Sukarrasu bħala tixbaħ il-dik ta' Toskana fl-Italja minħabba dawn l-għoljiet baxxi miha mhux muntanji u moljiet u kollha ħdura u siġar. Ngħidu xi ħaġa dwar l-istorja ta' Dagasta. Mela, nibdew bil ngħidu li sfortunatament ftit li xejn nafu dwar dan il-munċipju. Barra San Twistin u l-ewwel biografi tiegħu, San Possidju, kien Plinju l-Kbir li tkellem dwar Dagasta. Ġiet darba il-parti l-kbira tal-popolazzjoni kienet tagħmel il-parti mir-razza Paperija, familja Patrizja antika ħafna, u maħsub li Dagasta saret munċipju fi żmien wieħed minn dawn l-imperaturi tat-tieni seklu, jew Trajanu, Marco Aureliu, Commodu jew inkella Settimu Severu. Mela aktarx li saret munċipju Ruman fit-tieni seklu wara Kristu. Fej kienet ninsab Dagasta, illum insibu kif għadna l-munċipju ta' Sukaras li hu il-kapitali tal-provinċja li ġġib l-istess isem. Sukaras u mamul minn kelma arbija suk, nifmuha mill-ewwel suk. U il-kelma xawi li hija lingwa ta' dawn in-naħat. Il-kelma ara jew inkella l-plural tagħha aras li tfisser il-jum. Mela t-tifsira ta' Sukaras hija suq tal-iljuni. U dan l-isem mhux każwali fil-fatt sas-sena 1930 fil-foresti tal-Madwar kien hemm jinstab l-iljun tal-Barbarija. Xi personaġġi magħrufa minn Dagasta. San Alipju, li min jaf il-ħajja ta' San Twistin jafu sew ukoll għax huwa kien student ta' San Twistin kien ukoll ħabib kbir tiegħu kif ukoll kollega ta' San Twistin. Mela dan San Alipju wkoll bħal Twistin kien minn Dagasta, segwa l-passi ta' San Twistin u bħalu kien Manikew u miegħu sar nisrani u tammet f'Milan. Kif ukoll miegħu marjejx meta San Twistin raġa' lura f'Dagasta, marjejx miegħu din il-ħajja komunitarja l-ħajja ta' Monaco ta' raħib. San Alipju però antiċipa lil San Twistin fl-Episkopat. Fil-fatt u sar isqof ta' Dagasta madwar is-sena 394 jew 95 ġifieri kważi sentejn qabel ma San Twistin laħa isqof tal-belt ta' Ippona Rjali. Nafu li San Alipju studja l-liġi f'Ruma u hemm ukoll ħadem bħala assessur finanzjarju. San Twistin ifaħħa lil San Alipju għall-integrità tiegħu f'mod partikolari f'din il-ħidma tan delikata li kellu. Ħabib ieħor ta' San Twistin li però li huwa inqas magħruf huwa l-isqof Evodju li kien sar iktar tard isqof ta' Użalis però dan Evodju wkoll kien mill-belt ta' Dagasta. Personaġġ ieħor magħruf minn Dagasta mod partikolari mill-ħajja ta' San Twistin kien importanti ħafna li fil-ħajja tiegħu kien ċertu Romanjanu. Dan kien raġel sinjur minn Dagasta li kien benefattur kbir tal-munċipju ta' Dagasta, kif ukoll benefattur kbir ta' San Twistin. Nafu li dan Romanjanu ktarx li kien jkemm minn San Twistin kif ukoll minn Alipju. Kif edna Romanjanu kien tajnuna kbira u f'waqt tal-Twistin kienu li għenu biex ikun San Twistin ikun jista' jkompli l-istudji tiegħu meta kien jeħtieġ li jmur jistudja aktar tard f'Kartaġni. Ukoll mhux biss kien benefattur finanzjarju iżda kien għajnu anka emotivament fil-fatt nafu li kif jikteb San Twistin fl-istqarrijiet, Romanjanu kienet dik kienet il-persuna li konsta lil Twistin meta utilef lill-missieru Patrizju. Issa San Twistin kien strumentali ħafna fil-ħajja wkoll ta' Romanjanu, fil-fatt għenu mod negattiv biex isir Manikew, però mbagħad ukoll għenu biex joħroġ mill-Manikajizmu, stidnu biex jibda jingħata l-istudju tal-filosofija. Fil-fatt il-ktieb kontra akademiko San Twistin ddikaħ lil dan Romanjanu, ukoll San Twistin għen anka lil Romanjanu sabiex issir nisrani, li fil-fatt sar fis-sena 396. Ngħidu xi ħaġa dwar il-preżenza nisranija f'Dagasta. Ma nafux min kienu l-ewwel insara ta' Dagasta. Nafu biżgur però li lejn tmim it-tieni seklu, San Firminjanu kien l-isqof ta' Dagasta, ġifri ġa lejn tmim it-tieni seklu diġa għandna preżenza nisranija u anka organizzata. Però iktar tard imbagħad nafu li madu fir-raba seklu lejn tmim ir-raba seklu u l-bidu tal-ħames seklu kien hemm l-isqof li kien San Alipju. Probabbilment dan kien l-aqwa żmien ta' preżenza nisranija f'Dagasta. Nafu wkoll bisqof ieħor Ġennaru li kien eżiljat minn Unneriku il-Vandalu fis-sena 484. Ma nafux x'ġara minn din id-djoċesi wara il-ħames seklu. F'delit arkeoloġiċi f'Dagasta. rigward il-fdalijiet arkeoloġiċi li nsibu li nistgħu nsibu tal-Municipju ta' Tagaste tal-epoka Romana sfortunatament għandna ftit li xejn. Li nstabu ma' xi ftit iskrizzjonijiet libiċi li nstabu kemm f'Sukaras kif ukoll fil-madwar. Aktar xukoll meta il-Franċiżi kienu qegħdin jibnu l-belt ta' Sukaras, kienu nstabu xi fdalijiet Rumani però raw li ma kinux ta' importanza kbira jew ar-raġunijiet oħra insomma xi ddeċidew fl-ħamel l-aħħar illi jordmu kollox. Fil-fatt hemm min jgħid li jekk pereżempju qed jiskava taħt il-pjazza ċentrali ta' Sukaras, hemmhekk jistgħu jinstabu fdalijiet Rumani. Irrid ngħidu wkoll li skont tradizzjoni popolari hemm siġra taż-żebbuġ li tinsab viċin fejn illum hemm il-bini tal-Kunsill Lokali ta' Sukaras li tmur lura għal żmien Sant'Ustin. In-nies tal-post għadhom itennuha din it-tradizzjoni. Ma nafx kemm nistgħu ngħidu li xjentifikament hija verament din is-siġra tmur lura żmien Sant'Ustin, però in-nies tal-post għadhom jittramandaw din it-tradizzjoni. U tajjeb ngħidu li n-nies tal-post illum mhomx insara però huma Musulmani, però huma wkoll kburin bil-fatt li Sant'Ustin huwa koċittadin tal-belt tagħhom. Mela kif rajna mill-aspett arkeoloġiku min imur iżur illum il-belt ta' Sukaras l-antika Tagaste, min l-antika Tagaste ma ħajsib xejn. Għax li hemm huma kif għadna ftit iskrizzjonijiet u din iż-żebbuġa li għadna kif rajna illi skont tradizzjoni tmur lura għal żmien Sant'Ustin. Nistgħu ngħidu issa xi ħaġa dwar il-familja ta' Sant'Ustin. Kif nafu wkoll, il-ġenituri ta' Sant'Ustin kienu Patrizju u Santa Monica. Nistgħu nissoponu li kienu mill-belt ta' Tagaste. Monika kienet ġej minn familja nistranija waqt li Patrizju kien biss lejn tmiem ħajtu li tara qed minn pagan u sar nisrani. Nafu biżgur illi Patrizju u Monika kellhom tliet tfal, Navigio, Ustin u oħthom li ma nafux kien jisimha'. Jista' jkun li kellhom anka iktar ulied. Ma nafux min kien il-kbir, min kien tan-nofs, min kien iż-żgħir f'din il-familja. Li nafu huwa mela li Navigio kien miż-żewġ ikellu t-tfal li oħthom li kienet Romlot, iktar tard kienet saret reliġjuża u kienet laħqet ukoll badessa tal-monasteru li kien hemm f'Ippona Irjali. Il-familja ta' Sant'Ustin kienet ta' nisel Afrikan iżda b'kultura Rumana, fil-fatt huma kien jitkellmu bil-Latin. Il-familja tan-naħa ta' Missieru, ġifier ta' Patrizju, aktarx li diġà kienu ċittadini Rumani mis-sena 212, meta iċ-ċittadinanza fl-Imperu Ruman infirxet għan-nies kollha ħilsa li kienu jappartjenu għat-territorju tal-Imperu. Mela, aktarx li il-familja ta' Patrizju kienet ġejja mir-razza Aureliana. Meta ngħidu nies ħilsa iżda mhux ċittadini, jiġifieri kif kienet il-familja ta' Patrizju qabel is-sena 212, ifisser li kienu jgħixu f'żoni tal-Imperu Ruman, però l-belt tagħhom kellix il-gratta Municipju. Jew inkella tista' tfisser ukoll illi kienu nies ħilsa iva iżda ma kellhomx iċ-ċittadinanza Rumana. Iċ-ċittadinanza Rumana aktar tard mod partikolari f'din is-sena 212 ingħatat u ġiet estiża għan-nies kollha ħilsa mhux l-iskjavi, in-nies ħilsa li jgħixu f'territorji f'municipji fi bliet li qgħu taħt il-ħakma Rumana. Il-mod ta' kif jinkiteb li sem Monika om Sant'Ustin jindika li hi kienet ta' nisel berberu. Mela, San Passidi l-ewwel biografu ta' Sant'Ustin jgħid li il-ġenituri ta' Sant'Ustin kienu ċittadini Rumani mill-klassi tal-Kurjali nies onesti u nsara. Mela jekk nistgħu ngħidu illi il-familja ta' Sant'Ustin kienet ta' livell soċjali tajjeb meta mqabla ma' familji oħra f'Tagaste tantu hekk illi Patrizju, Missier Ustin, kien membru tal-Kurja tal-Municipju ta' Tagaste, ġifieri kien wieħed minn dawk illi jmexxi dan il-Municipju ta' Tagaste. U biex tkun membru fil-Kurja kien ifisser li aktarx il-persunija ekonomikament tinsab tajjeb fost l-affarijiet kienet żgur tippossedi xi ftit terren, xi ftit artijiet. Fil-fatt nafu minn kitbi ta' Sant'Ustin li l-familja tiegħu kellha anke l-iskjavi li kienu jħdissib fost affarijiet oħra it-trobbija tal-ulied. U mill-lider Patrizju qatt ma kellu għalfejn jagħmel xogħol manwali. Ir-riżorsi ta' din il-familja kien ir-raba li Patrizju kellu. Mill-banda l-oħra però din il-familja meta mqabla ma' familji oħrajn ta' klassi tal-klassi kurjali, din il-familja ma kienx titqis bħala sinjura iżda familja ta' ftit mezzi. Biex ngħidu hekk allura tinsab fin-nofs bejn in-nies li huma l-foqra u n-nies li huma sinjuri tajjeb. Ma kienx fqira, però meta mqabla mas-sinjuri kellha mezzi limitati. Tantu hekk pereżempju meta Sant Agustin xtaq ikompli l-istudji tiegħu kien jeħtieġ li xi ħadd jintervenja għalih Romanjanu finanzjarjament lil Sant Agustin. Mela, Sant Agustin tilef il-missieru meta kellu 17-il sena, però ma nafux kemm kellu ta' Patrizju meta miet. Tilef lill-ommu meta Sant Agustin kellu 33 sena, u nafu nistgħu nikkalkulaw illi ommu kellha 56 sena meta mietet. Ma mietetx fl-Afrika, mietet fost qed iberrina ftit il-bogħod minn Ruma. Fil-fatt hija kienet midfuna fost qed iberrina aktar tard. Il-katavru tagħha kien inġar f'Ruma u għalhekk illum insibu l-qabar tagħha ta' Santa Monica nsibuh f'Ruma. Naddussa biex ngħidu dwar Sant Agustin meta għex f'Tagastex kienu l-momenti mela twilet hemmhekk u għex l-ewwel 11 sena ta' ħajtu hemmhekk. Hemmhekk irċiva wkoll l-ewwel edukazzjoni tiegħu u għamel dak li kien il-livell primarju. Aktarx li beda l-iskola ta' 7 snin u temma ta' 11 sena kif kienet is-sistema dak is-snin, ġifieri l-ewwel il-livell primarju kien jikkonsisti f'erba snin. L-edukazzjoni kien titqassam fi tliet livelli, primarju, sekondarju u terzjarju. Il-primarju għamlu f'Tagaste, għas-sekondarju mar f'Madawra, għat-terzjarju mar f'Kartaġni. Għalhekk din il-mixja minn Tagaste għal Kartaġni f'ċertu sens fl-ewwel snin ta' ħajja għal żgur fl-ewwel snin ta' ħajja ta' Sant Agustin hija l-mixja edukattiva tiegħu minn livell għal ieħor. It-tagħlim kien jingħata apposta fl-iskola minn persuni kwalifikati diġà mill-livell primarju. Fi żmien Sant Agustin l-edukazzjoni fl-Imperu Ruman kienet organizzata tajjeb ħafna. Fil-livell primarju l-istudenti kienu jitalmu jaqraw u jiktbu kemm bil-Latin kif ukoll bil-Grik u kienu jitalmu wkoll il-prinċipji bażiċi tal-matematika. F'din l-età, jiġifieri ngħidu bejn 17 sena, Agustin ftit li xejn kien konvint mill-ħtieġa tat-tagħlim. Fil-fattu jikteb. Għalhekk batuni fl-iskola biex nitgħallem naqra u nikteb tagħlim li f'dak il-omor imsejkem ma stajx nifhem is-siwi tiegħu u kont naqla s-swat jekk nuri ruħi għażin fih. U jkompli jgħid fost affarijiet oħra, bħal tfal oħra ta' tamparu Sant Agustin kien jippreferi l-logħob mill-istudju u meta kien jista' kien jiżgiċċa mill-istudju. Meta mbagħad spiċċa mill-livell primarju mar jistudja f'Madawra. U hemmhekk kamel il-livell sekondarju li kienet l-iskola tal-grammatika. Wara jerġa' lura lejn Tagaste jgħix hemmhekk sena, is-sena partikolari famuża sena 16-il sena ta' ħajtu, meta Sant Agustin waqa' fil-qas u malajr ovvjament waqa' fil-vizzi. Kienet is-sena meta rid jistenna biex imur jistuda Kartaġni, ma setax imur mill-ewwel minħabba kif għedna problemi finanzjarji. Meta mbagħad temm l-istudji tiegħu f'Kartaġni jerġa' lura lejn Tagaste. U hemmhekk kien jgħallem il-grammatika f'Belt Welidu f'Tagaste, u mbagħad minn hemmhekk talaq lejn Kartaġni biex jgħallem ir-retorika mar-Ruma, minn Ruma tal Milano tammet, u mbagħad jarġa' lura fis-sena 388 f'Tagaste jgħix hemmhekk tliet snin hemmhekk iwaqqaf l-ewwel komunità tiegħu ta' reliġjużi dak l-għan ta' ħajja komuni li tkellimna dwaru u jibqa' jgħix f'Tagaste sas-sena 390. Imbagħad hemmhekk fis-sena 390 jitlaq definittivament minn Tagaste. U jmur jgħix fi Pona Reali. Jiġi ordnat saċerdot hemmhekk u mbagħad iktar tard jilħaq isqof. Naddusa biex nitkellmu dwar Madawra biex ngħidu hekk l-ewwel darba li hu tbiegħet minn nisu. L-istess din is-sezzjoni naraw parti mill-istorja, xi personaġġi magħrufa minn Madawra, preżenza nisranija, fdalijiet arkeoloġiċi li din id-darba għandna u għandna ċans naraw anke xi stampi tagħhom, u mbagħad nitkellmu dwar il-preżenza ta' Agustin f'Madawra. Mela, Madawra kienet il-municipju li jinsab 25 km fin-nofsinhar ta' Tagaste, b'differenza minn Tagaste kien iktar fil-għoli, fil-fatt jinsab 900 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Bħal Tagaste, Madawra kienet tagħmel parti mill-provinċja Afrikana prokonsulari, illum tinsab fl-Alġerija tal-Vant. B'differenza minn Tagaste, però, li kien Tagaste fuq li Tagaste kienet mibnija f'wied, Madawra bnewa fuq pjanura fil-għoli, dak li jgħidu l-Bl-Inglis High Plain. ċaġa dwar l-istorja ta' Madawra. Madawra kienet oriġinarjament fundazzjoni numida tas-seklu 3 qabel Kristu li kienet tagħmel parti mir-Renju tas-Sultan Libiku Sifax li kien jaħkem fuq in-Numidja tal-Punent dak li huwa il-Vant tal-Alġerija. Fit-tmiem it-tieni gwerra Punika fis-sena 201 qabel Kristu Madawra saret tagħmel parti mir-Renju ta' Massinissa li kien l-ewwel Sultan Numidu. Madawra saret kolonja Rumana meta fiż-żmien il-Flavjani fit-tmiem l-ewwel seklu stabbilixxi truħa hemmhekk kolonja ta' veterani Rumani. Dik kienet użanza biex il-Rumani jakkupaw wara li jkunu rebħu it-territorji jibagħtu kolonja tokkupa l-post. Dawk kienu jkunu ħafna drabi soldati li spiċċaw mis-servizz militari tagħhom kienu jagħtuhom l-artijiet u huma jmexxu dak il-post. U l-preżenza din id-darba allura preżenza fiżika ta' nies Rumani li tgħixu f'dawn it-territorji mirbuħa. Iktar tard Madawra saret ċentru ta' studju li kienet tiġbed lejha studenti mill-inħawi fosthom lil Sant Augustin. Madawra wkoll kienet magħrufa għat-kabbir tas-siġar taż-żebbuġ, però għal xi raġuni baqgħet dejjem belżajra. Waħda mir-raġunijiet li tingħata aktarx hija li sfat maqtuwa mit-toroq ewlenin tal-kummerċ. U d-dekadanzi ta' din il-beddit mal-miġja tal-vandali madwar is-sena 430. Personaġġi magħrufa minn Madawra, ma jistax jonqos li ċentru ta' studju bħal dan ma joħorġux minnu kittieba walli ma' importanti. L-iktar wieħed magħruf huwa bla dubju l-kittieb Latin Lucio Apuleju. Li fost il-kitbi tiegħu l-iktar magħruf hemm il-Metamorfosi, jew kellha kif ukoll nafuha bħala il-ħmar tad-deb. U kiteb ukoll l-Alla ta' Sokrate. Minn Madawra wkoll kienu il-grammatiċi, jiġifieri għallima tal-grammatika, Nonju Marcellu u Massimo. U aktarx madam Massimo Sant Augustin kien ikkorrisponda. Dawn huma l-ittri 16 u 17. Minn dejn il-korrispondenza ta' bejn Sant Augustin u Massimo nintebħu li ħafna min-nies ta' Madawra kienu għadhom pagani anka fi żmien Sant Augustin. Mill-banda l-oħra, Massimo jsemmi diversi qaddisin martri li l-insana ta' Madawra kienu jfakru. U jsemmi bisimhom lil Migdon, Sanna, Nanfone, Lucita, kif ukoll li huma kollha ismijiet punċi. Barra minn dawn imbagħad isemmi jgħid li hemm ħafna iktar martri però ma jidentifikax l-isem tagħhom. Huma martri li n-nies ta' Madawra kienu jagħmlu l-festi tagħhom, però ma nistgħux ngħidu b'ċertezza li dawn bil-fors kienu insara martri minn Madawra. Però huwa sinifikattiv il-fatt li l-ismijiet tagħhom huma puniċi. Nafu b'ċertezza b'żewġ is-sfid kattoliċi ta' Madawra, Placentinu li ħasem fil-Konċilju ta' Kartaġni tas-sena 407. U ħasem ukoll fil-konferenza ta' Kartaġni tas-sena 411. U nafu wkoll bl-isqof ieħor Pudenzju li flimkien ma' l-isfid li kienu ħadu sem fil-konferenza tas-sena 448 kien eżiljat mis-Sultan tal-Vandali u n-Neriku. Nafu wkoll bisqof Donatista, Donatu ta' Madawra. U ħassem fil-konferenza ta' Kartaġni tas-sena 411. Mela dan juri illi f'Madawra għalkemm kif għedna. Il-preżenza l-kbira kienet iktar ta' pagani, però kien hemm preżenza nisranija sinifikattiva u kienet ukoll kien hemm iż-żewġ preżenzi tal-insara, dawk kattoliċi u dawk donatisti. Hemm ukoll min iqis li l-isqof Antigonju li ħassem fil-Konċilju ta' Kartaġni tas-sena 349 kien isqof ta' Madawra, però jista' jkun li dan ma kienx minn Madawra ma kien minn belt oħra. Għax jista' jkun li fil-kodiċi, fil-manuskritti, meta ġew traskritti saret żball u Maġinensis rawwa jew bidluha f'Madawrensis. Għalhekk m'hemmx qbil eżattament kemm verament dan l-isqof kien minn Madawra. Naddu issa xi fdalijiet arkeoloġiċi li nsibu f'Madawra. B'differenza minn Tagaste mela kif għedna, f'Madawra għandna bosta fdalijiet arkeoloġiċi mifruxa fuq madwar 20 ettaru ta' art li jmorru lura għal belt ta' żmien Sant Augustin. Anke jekk l-iskavazzjonijiet qatt mod komplew, xorta waqt nistgħu nammenaw bosta monumenti importanti. Il-forum, it-teatru, Bażilika Rumana, jiġifieri Bażilika Ċivika, żewġ komplessi ta' banjijiet termiċi, arki trionfali, santwari, żewġ bażiliċi insara kif ukoll mawżelej. Il-belta madawra kienet ġiet imsebħa fi żmien is-Saverjan jiġifieri matul it-tielet seklu. Hawnhekk qegħdin naraw ritratt satellitali tas-sit arkeoloġiku ta' Madawra. Mela, dan huwa s-sit arkeoloġiku li ġie skavat, din il-parti li ġiet skavata. Iktar li din naħa lejn il-punent insibu il-belt attwali ta' Madawrus. Jidru ċari huma it-toroq prinċipali. Hawnhekk jidher tidher Fortizza Biżantina u wara teatru żgħir, Odeon, ġifieri teatru tal-mużika. Hawnhekk naraw il-kumpless termiku tal-banjijiet, ġifieri il-kumpless żgħir u dan huwa il-kumpless il-kbir li jinsabu viċin xulxin. Hawnhekk jinsabu skavi oħrajn ta' bini u aktar xildin in-naħa qed miser żball insibu il-foru li nistgħu nqisuha bħala il-pjazza prinċipali ta' belt bistil Ruman. Kif naraw it-triq prinċipali kif hija msalba, dan naraw iktar tard anke mbagħad meta naraw il-belt ta' Kartaġni, dan huwa stil ta' belt Rumana. L-pjanifikazzjoni allura għal dan għażgur parti minn Madawra saret fi żmien ir-Rumani. Hawnhekk qed naraw imkabbri iktar kif taraw id-diversi toroq li huma dritti. Daw isfel il-Fortizza Biżantina, it-teatru u l-kumpless termiku l-kbir u dan iż-żgħir. Kif taraw mbagħad hawnhekk awweli iraba, jiġifieri probabbli jekk jitkomplew l-iskavi anke hemmhekk jinstabu affarijiet oħra ta' interess kbir. Dan li tnaraw hawnhekk huwa il-forum li huwa mdawwar bil-kolonnat. Il-forum hija pjazza rettangolari li mad-dawra tagħha mal-erba' ħitan kienu jinsabu dawn il-kolonni għalhekk jissejjaħ kolonnat. Hawnhekk qed naraw fejn huwa l-Odeon it-teatru żgħir, teatru tal-mużika. Mela din il-parti ta' hawnhekk hija il-Fortizza Biżantina li mbniet iktar tard u kif naraw parti minn din il-Fortizza mbniet fuq fejn kien it-teatru. Dan huwa sinjal ta' parti mid-dekadenza. Fil-fatt din il-Fortizza mbagħad naraw anke xi ritratti tagħha. Imbiniet ħafna minna l-ġebel meħud minn parti differenti minn monumenti oħrajn ta' monumenti rumani. Kienet użanza li ssir illi bini iktar antik il-ġebel tiegħu jittieħed u jintuża biex jinbena bini ġdid. Mela, miġdid naraw it-teatru iż-żgħir, teatru tal-mużika, mela hawnhekk fejn jkunu il-mużiċisti u hawnhekk fejn hawn il-partit imtarġa fejn jieqogħdu n-nies jisimgħu. Dan it-teatru kellu il-partikolarità li l-kaveja li hija l-parti imtarġa li fuqha joqogħdu l-ispettaturi mela din il-parti ta' hawnhekk ma kienx mibnija fuq xi għolja iżda kif naraw hawnhekk inbniet fuq it-terrapin li nġib apposta hemmhekk. Dan it-teatru ġi jiswa mhux ħażin lill-Flamen Gabinus Sabinus. Dan huwa dak illi Flamen huwa saċerdot dak illi bena dan it-teatru. La din ngħidu fuq hekk mela ħafna bosta drabi il-bini li nsibu fil-bliet Romani ħafna drabi huwa donazzjoni ta' xi benefattur. Benefattur tal-belt waħda mill-affarijiet li kien jagħmel kien dan jew jibni xi edifiċċju, xi monument, dan il-każ teatru, il-banjijiet, it-termi. Ħafna drabi huma mibnin minn xi benefattur kbir tal-belt, jew inkella l-benefattur li kien jagħmlu l-festi. Itniedu l-partikolarità ta' dan it-tempju għax il-parti mtarġa mhix qiegħda mibnija fuq it-terrapin, ħafna drabi it-teatri Griegi u Romani kienu jibnuhom fuq parti ta' għolja. U fuq lura il-parti mżersqa tal-għolja kontra l-għolja kienu jibnu it-taraġġ. Issa naraw il-kumplessi termiċi, dan li naraw hawnhekk huwa id-dħul tal-kumpless termiku l-kbir. F'Madawra nsibu kif għadna żewġ kumplessi termiċi, il-kumpress il-kbir għandu din il-fanċata monumentali u dan huwa il-kumpress termiku iż-żgħir. Kumpless termiku kien ikun maqsum f'diversi kmamar, kien post fejn in-nies jiġu mhux biss kien hemm il-vaska fejn in-nies jinħaslu, imma kien hemm anke ġieli librerji, kien il-post fejn in-nies imorru jirrekreaw irwieħhom. Ħafna drabi, pereżempju, fil-banjijiet kien il-post fejn isir il-qari tal-kotba. Pereżempju, l-istqari ta' Santu Wistin ġieli inqraw f'postijiet bħal dawn. Kienu meta f'belt rumana nsibu it-termi huwa ifisser li kienet belt sinjura għax dan kien kellhom sistema ta' il-masħun u l-makisa. Il-post kien imsaħħan. Fil-fatt taħt taħt il-paviment kien ikun hemm għaddej isħana biex issaħħan il-post. U kien jimxu minn kamra l-oħra minn dik sħuna għal dik ħisa. Ġifieri, kultan ngħidu mbagħad kif naraw illum rovini ngħidu x'in l-importanza tagħhom. Meta nifmu daw l-aspetti, nifmu kemm huma sinjal ta' rikkezza ta' belt partikolari. Instabu wkoll għadna żewġ bażiliċi nsara, waħda qiegħda ma' xi 120 metru fix-xlokk tal-kumpless termiku tax-xitwa, jiġifieri wieħed minn dawn il-kumplessi. Ftit il-bot minnhom. Fil-waqt l-oħra tinsab barra mill-ħitan tal-belt. L-ebda waħda minnhom ma nbniet qabel is-seklu 5, jiġifieri huma pjuttost tardivi. Ma hawnhekk qed naraw ritratt tal-fortizza minnaħa ta' quddiem, din il-fortizza Biżantina li kellimtkom dwarha, li nbniet bejn is-sena 534 u s-sena 536, inbniet b'ġebel meħud mill-forum u minn monumenti oħra ta' Madawra. Parti minna qiegħda s-serraħ kif rajna qabel fuq it-teatru. Dan kollu huwa turja tad-dekadenza tal-belt ta' Madawra, din il-fortizza hija l-aħjar konservata f'dan is-sit u hi għolja 10 metri. Santu Wistin f'Madawra. Kif għedna kellu 11 sena, ġifri fis-sena 365, meta Santu Wistin mar jistudja fil-belt ta' Madawra. Huwa rċiva l-edukazzjoni sekondarja marufa bħala l-grammatika hawnhekk. Din kienet tingħata lit-tfal bejn 12 u 15-il sena. Huma kienu jistudjaw il-lingwa u l-letteratura kemm Latina kif ukoll Griga. L-istudenti kienu jitħarġu fil-prattika tal-qari fil-waqt li jiżviluppaw il-kapaċità li jikkummentaw il-grammatika, l-espressjoni użati, kif ukoll il-mod ta' kif l-awtur jagħmel użu mill-istejjer mitoloġiċi. F'dan il-livell kienet tingħata importanza speċjali lill-Eneade tal-poeta Virgilju. Tajjeb ngħidu wkoll li minħabba li l-edukazzjoni kienet tiswa ħafna flus, mhux kulħadd kien jista' jibgħat lilu li jiedu l-iskola. Palma kien ġralu fil-livell primarju, fl-edukazzjoni sekondarja wkoll, Santu Wistin ma ħamix it-tagħlim tal-Grik. Kien baqa' jsib diffikultà biex jitgħallem din il-lingwa barranija. U spiċċa biex ma jaħmilx il-Grik. Storja oħra kienet it-tagħlim tal-Latin. Għalkemm matul il-livell primarju wkoll jgħid illi ma kienx jogħġbu, issa fil-livell sekondarju, Santu Wistin beda jogħġbu t-tagħlim tal-Latin. Li jenu biex iħobb il-Latin kien il-fatt illi kien beda jitalmu sa minn xkun jitu d-dar. U kif jgħid, hawnhekk huma talmux bil-fors u lanqas bil-kastigi kif jiġri fl-iskejjel, iżda bil-ferħ li jġib miegħu l-lob u ż-żejjil u ċ-ċajt ta' dawk li kienu jirabbuh fi xkun jitu. Santu Wistin ta' ġudizzju ibes ħafna kontra l-edukazzjoni sekondarja minħabba il-morali, l-virtujiet u l-valuri pagani pagani Greko-Romani li din il-letteratura li huma kienu jistudjaw kienet titrażmetti. Għawrdu ngħidu ma kienx letteratura li ma kellix valur reliġjuż, però ir-reliġjon kienet reliġjon pagana u għalhekk Santu Wistin kien kritiku fuqha. Mela, fir-rakkonti tal-letteratura pagana, l-allat pagani ma kienux jonqsu minn emejjel ta' ħażen u ta' mistħija. F'din il-letteratura ma kienx tonqos l-eżaltazzjoni tal-passjoniet ħżina u żinja. Emejjel mill-lar tan-nies u ta' esseri li mhumiex dejja l-esseri spiritwali. Barra minn hekk din il-letteratura kien fija wkoll bosta ġrajjiet fierħa fejn l-eroj mhumiex nies ta' virtù fis-sens nisrani, iżda persuni immexxija mill-ġibdiet umani. Ovvjament dan huma l-kummenti li jagħti Sant'Awwistin meta kien isqof, ġifieri Sant'Awwistin ta' Nisrani. Ngħaddu għat-tielet parti, Kartaġni, il-kapitali tal-Afrika. L-istess maqsuma fuq ħames parti din is-sezzjoni, l-istorja fil-qosor, vera fil-qosor ta' Kartaġni, il-poter ekonomiku ta' Kartaġni, il-preżenza nisranija f'Kartaġni, fdalijiet arkeoloġiċi li nsibu f'Kartaġni, nsibu fdalijiet kemm Puniċi, kemm Rumani, kif ukoll insara, mbagħad ngħidu xi ħaġa dwar il-preżenza ta' Sant'Awwistin f'Kartaġni. Il-belt ta' Kartaġni llum subborg fil-belt tal-belt ta' Tunes, il-kapitala ta' Tuneżija, kienet imwafqa skont leġenda rumana minn grupp ta' Feniċi immexxija mis-sultana Elissa. Aktar nafu aħna taħt l-isem Greek Dido, Didoni. Dan ġara l-ħabta tas-sena 814 qabel Kristu. Iċ-ċiviltà li ma' snin żviluppat f'din il-belt issejjaħ Punika, kif ukoll Kartaġiniża. Għax kienet Kartaġni kienet il-kapitali ta' dan il-kultura. Mela, jekk naraw mill-ġdid il-mappa tal-Mediterran, min-naħa tal-Lvant, min-naħa tal-Libanu minn fejn ġew il-popolazzjoni Feniċja, il-belt ta' Kartaġni kif qiegħed tinsab fejn Tunis, il-kapitali tat-Tuneżija, u kif naraw tinsab f'post ċentrali ħafna fil-Baħar Mediterran. Fejn qed naraw hekk bil-blu huma l-ewwel territorji ta' Kartaġni, li naraw li huma kollha jew Gżejjer fosthom Malta, jew inkella huma bliet li huma portijiet li bniet fuq il-kosta. Il-Kartaġiniżi, bħalma kienu l-Feniċi, huma nies ta' kummerċ. Fil-fatt il-kummerċ tagħhom kien espanda mal-Mediterran kollu u anka l-barra minn mill-Mediterran. Fil-fatt kellhom kummerċ anka mal-Gżejjer Brittaniċi. L-isem oriġinali Kartaġni ġejn mill-lingwa punika Karta Ħadaxt li tfisser belt ġdida. Il-Feniċi kienu kif għadna mill-Mediterran tal-Vant għażlu dan il-punt strateġiku sabiex fuq jibnu din il-belt fil-golf ta' Tunis li jinsab fil-Baħar Mediterran. Mela dan il-post daqstan ċentrali fil-qalba tal-Mediterran kien vantaġuż bil-bosta biex jinżamm il-kummerċ mal-portijiet l-oħra li jagħtu fuq il-Baħar Mediterran. Mela dan huwa il-golf ta' Tunes u fuq din il-peninsula ta' hawnhekk tan ċentrali inbiniet il-belt ta' Kartaġni. Jiġifieri ġa l-golf ta' Tunes huwa ċentrali fil-Mediterran, imbagħad fiktar post ċentrali ta' dan il-golf fuq din il-peninsula inbiniet il-belt ta' Kartaġni. Allura ovvja tidher ċara li huma kollha portijiet naturali kemm għall-flotta kemm dik kummerċjali kif ukoll dik militari. U dejna waħda żgur mir-raġunijiet tal-fejn Kartaġni saret tikber u ssir belt importanti u sinjura. Madan irridu nżidu li l-peninsula li fuqha ġiet mibnija Kartaġni nsab propju fin-nofs ta' dan il-golf, mamra wkoll bil-bajjiet li kienu jservu ta' portijiet naturali. Dan kollu għen sabiex Kartaġni ssir belt importanti u sinjura. Dan huwa ritratt satellitari iktar riċenti. Din il-parti hawnhekk illum hija art. Fl-antik hemmhekk kienet bajja. Illum huwa t-terrapin li ġorru miegħu ix-xmajjar. Jiġifieri kienet din il-parti hawnhekk kienet peninsula u fuq din in-naħa ta' hawnhekk issa narawhom kienu l-portijiet prinċipali ta' Kartaġni. Hawnhekk naraw miġdiet ritratti ħor iktar imkabbar, mela il-peninsula hawnhekk tidher iktar ċar, ittara hawnhekk huwa ramel. Hemmhekk fl-antik kienet bajja. U din hija l-istess ħaġa mela hawnhekk hija r-ritratt satellitari hawnhekk hija disin u fuq din il-parti hawnhekk naraw iż-żewġ portijiet prinċipali. Il-port ċirkulari li huwa il-port tal-gwerra u l-port merkantili tal-kummerċ li huwa port rettangolari. Jekk naraw hawnhekk kienu jinsabu f'din iż-żona ta' hawnhekk. Min iżur Kartaġni, min iżur dawn in-naħat għadu ħafna minn dawn l-affarijiet jista' jarhom. Din is-sabiħ wieħed mis-sabiħ ta' Kartaġni huwa da illi għadna nistgħu naraw kemm Kartaġni ta' żmien il-Puniċi, kif ukoll għandna fdalijiet Rumani, insara kif għadna. fil-qosor l-istorja ta' Kartaġni, sa' mis-sitt seklu Kartaġni kienet diġa waħda mill-qawwiet il-kbar fil-Baħar Mediterran, kienet tikkontrolla bost il-kosta tal-Afrika ta' fuq mill-Baħar Atlantiku sal-Fruntiera mal-Eġittu. Tistgħu timmaġinaw x'ħakma kellha. Kif ukoll il-gżejjer bħal Sardinja, Malta, il-gżejjer Baleari, kif ukoll parti mill-gżira ta' Sqallija. Il-qawwa marittima li kienet gawdi Kartaġni kienu jippermettula li jkollha diversi porti taħt il-kontroll tagħha u b'hekk wafqet imperu imponenti ta' kummerċ fuq il-Baħar Mediterran. Fit-tielet seklu qabel Kristu, il-Mediterran tal-Punent kien kollu taħt il-kontroll ta' Kartaġni. Il-Belt tal-Ruma wkoll kienet taspira li tikkontrolla l-Baħar Mediterran. Kien għalhekk inevitabbli dawn iż-żewġ tibliet jidħlu fil-gwerra bejnietom. Matul it-tielet u t-tieni seklu qabel Kristu ġew miġġielda tliet gwerer puniċi li fl-aħħar taw ir-rebħa lir-Ruma. Dwar tulet gwerra punika ngħidu li r-Rumani kienu mexxin mill-ġeneral Scipio l-Afrikan iż-żgħir, mhux biss elbu iżda wkoll erdu il-Belt ta' Kartaġni, jingħad li sabiex ikunu ċerti li Kartaġni ma tarġax tirxoxta kif għamlet wara it-tieni gwerra punika, ir-Rumani xerdu il-melħ fuq l-irmi ta' Kartaġni. Din l-erda wetqet dak li l-politiku Cato l-Kbir kien dejjem ħamba. Kartago delenda est jeħtieġ li Kartaġni tkun meruda. Jingħad li hu kull diskors li kien jgħid kien itemmu b'din il-frażi ikun x'ikun is-suġġett. Mela, it-tielet gwerra punika fisret il-erda ta' Kartaġni għal 25 sena Kartaġni kienet abbandunata iżda mbagħad ir-Ruma niraw il-ħtieġa li jarġgħu jieħdu mhux biss il-kontroll ta' din il-belt iżda wkoll li tkun taħthom. Allura hemmhekk bdiet l-idea li jagħmlu kolonja f'Kartaġni. U nistgħu ngħidu li mbagħad kien fi żmien Ġulju Ċesari, mela fis-sena 44 qabel Kristu, ftit qabel ma qatluh, li waqaf il-kolonja Ġulja Kartaġni. Kien imbagħad Ottavjanu li żviluppa din il-kolonja fis-sena 29 qabel Kristu. Raw li hija punt strateġiku ħafna li ma setgħux iħalluh mirħi għal-rasu. Ma' żmien Kartaġni, mela Kartaġni issa fi żmien Ruman, taħt l-Imperu Ruman, saret il-kapitali tal-provinċja tal-Afrika prokonsolari. Jiġifieri hemmhekk kien hemm l-amministrazzjoni kemm ċivili kif ukoll militari li r-Rumani kienu żammew fl-Afrika. Sa mit-tieni seklu kienet titqis bħala tieni l-akbar belt fl-Imperu. Il-kittib tat-tielet seklu Herodianu jgħid li Kartaġni kienet tħabbata mal-belt tal-Ixandra fl-Eġittu għat-tieni post fl-importanza fl-Imperu f'dik li hija popolazzjoni f'dik li hija ġid ukoll ta' din il-belt. Ovvjament il-belt ta' Ruma tibqa' dejjem bħala l-ewwel belt u l-aqwa belt. Meta mbagħad fit-tielet seklu nbniet Kostantinopli, Kostantinopli saret it-tieni l-akbar belt fl-Imperu Ruman, però it-tielet kienet Kartaġni. U kkalkulat li f'dan iż-żmien tar-raba' seklu il-popolazzjoni ta' Kartaġni kienet taqbeż diġà il-mittelf ruħ. L-ikbar tifħir lill-Kartaġni però jasal minn Salvjanu ta' Marsilja. Li fuq ħadam il-kitbiet tiegħu fil-ħames seklu jgħid li Kartaġni kienet ħaqaqa maruma f'dak li għandu x'jaqsam ma' saħħa u tagħmir tal-gwerra. U wkoll jasal biex jgħid illi Kartaġni kienet ir-Ruma tal-Afrika. U jfaħħar ukoll il-Kartaġni għall-iskejjel li kellha kif ukoll għall-għalima, għall-filosfi u għall-letteratura. Punt importanti l-istudjus l-epelejjiet josserva li dak kollu li dwar Kartaġni fi żmien Ruman fil-mod partikolari f'dan fi żmien Santu Justin ir-raba u l-ħames seklu huwa turija ta' kif din il-belt kienet post ta' prosperità fi żmien partikolari ħafna. Qegħdin nitkellmu ir-raba u l-ħames seklu huwa żmien dak li sejjaħ l-antikità tardiva, żmien li meta beda fl-Imperu tinħassew id-dekadenza. Mela, fl-Imperu tinħass id-dekadenza, din id-dekadenza ma tinħass f'Kartaġni. Fis-sena 439 taħt it-tmexxija tas-Sultan Ġajseriku, il-Vandali rebħu l-belt ta' Kartaġni. Il-belt baqa' taħt it-tmexxija tal-Vandali sas-sena 533 meta mbagħad waqa' taħt il-ħakma Biżantina u bdiet tissejjaħ kolonja Ġustinjana Kartaġni. Il-belt ta' Kartaġni baqgħet belt importanti fl-Imperu, issa fl-Imperu Biżantin, sas-sena 698 meta kienet meqruda mill-ġdid din id-darba mill-Arab u mmek tibda il-ħakma qarbija fil-Afrika ta' fuq. Mela, kelma żgħira dwar l-ekonomija tal-belt ta' Kartaġi. Fiż-żmien it-tmexxija Rumana Kartaġi saret għanja minħabba l-agrikoltura u l-kummerċ. Fil-fatt, fil-provinċja tal-Afrika Prokonsolari, li tagħha Kartaġi kienet il-belt l-aktar importanti kienet il-belt kapitali, kienet magħrufa l-produzzjoni agrikola tagħha l-iktar għall-qamħ, għaż-żebbuġ u l-għeneb. Mill-ewwel seklu wara Kristu l-belt ta' Ruma kien jeħtieġ li tibda timporta dawn il-prodotti minn diversi provinċi, fosthom il-provinċi tal-Afrika. Il-belt ta' Kartaġi gawdiet sew minn dan ekonomikament minn dan il-kummerċ. Minn żmien Neruni, jiġifieri mill-ewwel seklu sa raba' seklu, l-Afrika Prokonsolari kienet tipprovdi l-qamħ kollu li kienet teħtieġ Ruma. Qabel, ħafna drabi Ruma kienet timporta l-qamħ mill-Eġittu. Però fi żmien Neruni preferew li jibdew jimportawh minn Kartaġi fost il-vantaġġi. Port teqreb allura jasal iktar malajr inqas pejjeż. Dwar il-preżenza nisranija fl-Afrika Prokonsolari, tmull lura lejn it-tieni nofs tat-tieni seklu, jiġifieri madwar is-sena 150. L-ewwel xi daqs nisranija nafu biha huma tal-martri ta' Silli, post li eżattament ma nafux fejn kien, aktarx però mhux wisq il-bogħod minn Kartaġi. Dawn l-insara, sebarġilu ħames nisa, sofrew il-martirju fis-sena 180 fil-belt ta' Kartaġi. Fis-sena 203 għandna l-ewwel martri Kartaġiniżi, Perpetua, Feliċita u sħabhom. Nisran ieħor magħruf minn Kartaġi huwa Tertullianu, imwieled minn familja pagana forsi f'Kartaġi stess. Sar nisran meta kiber aktarx miġbut mill-ġrajiet tal-martri. Tertullianu kien l-ewwel nisran li kiteb bil-Latin. Mill-kitbit tiegħu li pubblika f'Kartaġi aktarx bejn tmiem it-tieni u l-bidu tat-tielet seklu nintebħu li l-komunità nisranija f'Kartaġi kienet diġà numeruża sew fi żminu. Figura nisranija eminenti f'Kartaġi bdubju ta' xejn kien l-isqof Martri Ċiprianu li għex fit-tielet seklu u jibqa' magħruf għall-kitbit tiegħu u għall-mod li bih mexxa l-Knisja ta' Kartaġi li fi żmien daqstan diffiċli soffrit żewġ mewġijiet ta' persekuzzjoni. Fost affarijiet oħra, iż-żewġ dawn l-ewwel żewġ persekuzzjonijiet ġabu magħhom anke diżgwit kbir intern fil-komunità nisranija bejn dawk illi żammew sħiħ fil-mument tal-martirju, tal-persekuzzjoni, għalhekk jissejħu konfessores, dawk li stqarrew il-fidi tagħhom, u dawk illi ma żammew sot fil-mument tal-persekuzzjoni allura jissejħu lafsi dawk illi naqsu minn dmirhom, ħarbu minn dmirhom. Però kienet il-persekuzzjoni ta' żmien deċju fil-bidu tar-raba' seklu li ġabet l-ikbar firda u firda importanti fil-Knisja ta' Kartaġi li mbagħad espandit fl-Afrika kollha, id-diviżjoni bejn l-insara li segwew l-isqof Donatu u l-insara l-oħrajn li baqgħu frabta ma' Ruma li għalhekk jissejħu l-insara Kattoliċi. Xi fdalijiet arkeoloġiċi ta' Kartaġi, mela kif nistgħu naraw hawnhekk diġa f'din l-istampa, dini daqgħu isfel fejn għajnhom diġa huma ż-żewġ portijiet, il-port ċirkulari, il-port militari, il-port rettangolari, il-port tal-kummerċ. Iċ-ċentru tal-belt, il-foru, u naraw it-toroq kif huma. Toroq tagħha ta' Kartaġi huma dritti, mod regolari daqs li kieku ġnien miżruħ. Hekk jiddiskrivija wieħed mill-kotba ta' dak iż-żmien l-espożizzjoni dwar id-dinja kollha u l-popli, meta titkellem dwar Kartaġi, l-ewwel tifaħħara għat-qassim eċċellenti urban li kellha din il-belt. U jgħid li t-toroq tagħha dritti u msalbin mod regolari daqs li kieku ġnien miżruħ bis-siġar. U jfaħħara wkoll għall-port kenni li kellha. Hawnhekk qed naraw tpinġija mela bejjut ieħor ta' kif seta' kien dan il-port ċirkulari, il-port militari. Mbagħad it-tieni port li naraw wara il-port rettangolari, il-port tal-kummerċ. Kartaġi kienet imsebħa b'tempji teatri, it-teatru tal-mużika l-Odeon li kien imsaqqaf, b'żewġ kumplessi ta' banji termiċi, wieħed ta' Antoninu l-ieħor ta' Garagilju, amfiteatru, iċ-ċirku il-post fejn itelqu żwiemel. Lanqas ma nistgħu ninsew n-numru ta' palazzi, kollha dekorati b'mużajċi li urixeni tal-kaċċa, ponijiet tal-ċirku, kif ukoll xbija tal-allat rumani u motivi oħra pagani. dwar Kartaġni tajjeb li ngħidu li kien biss madwar is-sena 425 li nħassi l-bżonn li l-belt ta' Kartaġni tkun imdawra b'ħajta difiża. Il-biża kien proprju mill-invażjoni tal-Vandali li fil-fatt seħħet ftit snin wara fis-sena 439. U s-sena l-qubi li naraw xi ritratti tal-fdalijiet f'Kartaġni, fdalijiet puniċi, dawn huma kwartier residenzjali fejn kienu id-djar ġifier fejn kien jgħixu n-nies tal-epoka punika. U hawnhekk qed naraw il-kumpless termali ta' Antoninu, dan kien ġie restawrat fil-lejn tmimir-raba' seklu. F'dalijiet insara f'Kartaġni, fi żmien Sant'Awstini, il-Knisja f'Kartaġni kienet maqsuma f'seba' reġjuni, aktarx kull reġjun kellu knisja parrokjali tiegħu. F'ċertu sens f'xebħ Maruma wkoll li kienet ukoll maqsuma f'reġjuni. Għalkemm f'Kartaġni ma nsibux kwartier nisrani, però hemm kwadrant partikolari li jinsibu fih bosta bini nisrani. Hawnhekk qed naraw il-Bażilika Domus El Carita. Maħniex ċerti minn kemm kienu l-knejjes, in-numru jvarja bejn 10 u 20. Mela skont Vitor ta' Vita kienu 10, però mbagħad minn ċertu skavi ġew identifikati sa 15 il-bini dedikata għal kut, mhux bil-fors kollha knejjes jiġri huma kappell jew inkella knejjes fiċ-ċimiterji. Skont l-istudju Sperler jgħid li minn kitbit qodma nistgħu nidentifikaw però sa 20 knisa differenti, jissemmew 20 knisa differenti. Bej bażiliċi, knejjes u kappell. Importanti nagħmlu żewġ kerifiki. Waħda meta ngħidu li hemm 20 knisa m'għandniex naħsbu li dawn kienu kollha jeżistu kollha fl-istess żmien. Li se jkun hemm uħud li jibdew jeżistu oħrajn ma baqgħux jeżistu u minn flokhom ġew oħrajn, però bħala jsem ovvjament jibqgħu l-ismijiet antiki. It-tieni punt huwa li fi żmien Sant'Awstin il-preżenza nisranija fiċ-ċentru ta' Kartaġni kienet limitata ħafna. Dan il-fatt jitfadel ta' dubju fuq l-idea li fi żmien Sant'Awstin, pereżempju, l-insara kienu grupp ta' importanza kbira f'Kartaġni. Sant'Awstin stess, pereżempju, jixed li l-pagani kienu għadhom jagħtu ġieħ lill-Alla tagħhom f'Kartaġni. Mela din hija Domus El Carita li tinsab din il-Bażilika tinsab f'ċimiterju ftit il-bota allura mill-belt proprja ta' Kartaġni. Għandha l-partikolarità li għandha 9 navati, hawnhekk naraw xi ftit mill-kolonni, in-navata prinċipali. Importanti taħt il-Bażilika insibu rotunda li skont l-istudjus dell'Attere fija hemm il-qabar u jgħid ta' San Cipriano. Bażilika oħra, il-Bażilika Majorum, li tinsab ukoll f'ċimiterju darba ċimiter dedikat lil Santa Perpetua u Saba Martri, naraw in-nava prinċipali u jekk noddu n-navati l-oħra insibu nistgħu noddu sa 9. Il-parti tan-nofs hawnhekk insibu din il-konfessjoni li hija kripta li fija kripta tinsab taħt l-art li fija jinsabu r-relikwi tal-martri. L-artal, u di partikolarità interessanti fil-knejjes tal-Afrika, l-artal jinsab fin-nofs. Mela fl-abside hawnhekk kien ikun hawn is-sedja taċ-ċelebrant, jekk hija l-katedralija is-sedja tal-isqof. In-nies waqt is-servizz liturġiku kienu jibqgħu bil-wifqa, ma kienx hemm siġġijiet, u fin-nofs l-artal. Allura ġieli kienu kien hemm moviment fil-knisja, il-qarja aktarx kien isir id-dinnaħa tal-abside. Ġieli f'waħda mill-perit kalinqas ta' Sant'Awstin jissemma li n-nies jiċċaqlu minnaħa l-oħra tal-knisja biex jersqu lejn l-abside fil-parti tal-liturġija tal-qari waqt il-liturġija eukaristika jersqu fiċ-ċentru lejn u jduru madwar l-artal. Xi ftit aħbarijiet dwar Sant'Awstin f'Kartaġni mela mal-ewwel darba fis-sena 370 meta kellu 17-il sena mar hemmhekk biex jistudja r-retorika. L-retorika hija l-art tad-diskors perswassiv. Min kienet hemm suċċess din l-edukazzjoni li hija issa konna għandna it-tielet livell kien jilħaq avukat jew inkella jistgħu politiku. Kien f'din l-istess sena meta Sant'Awstin tilef il-missieru Patrizju. Kien hawnhekk f'Kartaġni fejn Sant'Awstin iltaqa' mas-sieba ta' ħajtu li għalkemm baqa' fi din lejha kif jgħidu għal tant snin u qatt ma iżżewġa. Qatt ma jidhirna x'kien jisima lanqas. Frod din l-imħabba fis-sena ta' wara, fis-sena 372, twilet għadejodatu. meta kellu 18 sena santusi għal-ktib ta' ċiċeru l-Ortensju, ktib importanti ħafna speċjalment fil-mixja issa spirituali ta' Santu Wistin, mhux biss akademika. Kien ukoll f'Kartaġni fejn iltaqa' mas-seta tal-Menikej u ddeċida li jsieħab magħhom qassab li l-ħsieb tagħhom kien sofistikat u artikolat tajjeb, ħaġa li donnu ma kien sa f'dak il-mument fil-Knisja Nisranija. Aktarx fis-sena 373 Santu Wistin telaq lura lejn Tagaste u hemmhekk beda jgħallem il-grammatika. Fis-sena ta' wara jerġa' lura lejn Kartaġni biex jgħallem ir-retorika fi skola pubblika u baqa' hemmhekk sas-sena 383. Santu Wistin raġa lura lejn Kartaġni fis-sena 388 fil-vjaġġ tiegħu lura mill-Italja lejn Belt Weridu Tagaste, il-kuntatt bejn l-Italja u l-Afrika ta' fuq kien mill-port ta' Ostia għal port ta' Kartaġni, għalhekk kellu jgħaddi mill-ġid minn Kartaġni, u mbagħad raġa' żar bosta drabi l-belt ta' Kartaġni meta kien isqof. Allura wara s-sena 397. Nistgħu ntemmu hawnhekk, il-mixja ta' Santu Wistin bdiet mill-ċkejkna belt ta' Tagaste, komplit f'Madawra, ċentru magħruf tal-edukazzjoni, sa ma wasal f'Kartaġni. Kif għadna kienet ir-Ruma tal-Afrika. Imxejna ma' Santu Wistin mill-ewwel passi tiegħu f'Tagaste, belt Welidu, fejn għex l-ewwel 11 sena ta' ħajtu, flozet tal-familja, u kien hawnhekk fejn beda jirċieva l-ewwel edukazzjoni. Sabiex ikompli l-istudji tiegħu kellu kien jeħtieġu li jmur f'belt iktar importanti, Madawra, il-belt tal-grammatiċi, irajna li kif minħabba Madawra kienet ċentru tal-edukazzjoni dan għamel minna belt ta' ċerta importanza. Fl-Afrika nistgħu nidlu Santu Wistin laħal uċċata meta mar f'Kartaġni, l-Afrika ta' Ruma. Iżda Santu Wistin kienet minn dawk li dejjem irid iżjed. Anke Kartaġni ma kienx biżżejjed għalih, rid imur Ruma. U Ruma ma kienx biżżejjed mar sa Milan, il-belt imperjali. U kien wieħed li dejjem imxenna għal xi ħaġa ogħla li ebda belt la fl-Afrika u laqas fid-dinja ma seta' tagħtih. Nistgħu ngħidu li Santu Wistin qatalax ta' tfittxija tiegħu meta sab lill-Alla u nistgħu nagħlqu bis-silta mill-istqarrijiet inta għamiltna liku Alla u qalbna ma ssibx kwiet qabel ma tistrih fik. Grazzi.
Campus FM għadu kemm waslilkom il-lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Santu Wistin minn Tagaste sa Kartaġni. Il-kelliem ewlieni kien Reverend Pierre Desira.